Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Po naujienų, kad sulaikytas Rusijai šnipinėjęs tremtinys, dabar jau buvęs konservatorių partijos narys, pasklido diskusijos apie Lietuvoje veikiančių šnipų portretą, jų veikimo būdus ir mūsų galimybės tokius asmenis išaiškinti. Nors ir sulaukęs 82 metų amžiaus, sulaikytasis Eduardas Manovas išskiriamas kaip itin profesionaliai dirbęs šnipas su Rusija bendradarbiavęs ilgą laiką. Emocijas visuomenėje dar labiau pakurstė prokuratūros žodžiai, kad partijoje veikiantis šnipas galėjo prieiti prie partijos vadovų ir partijos veikloje dalyvaujančių valstybės pareigūnų. Tie, kurie su Manovu susidūrė asmeniškai, nurodo, kad jis buvo itin paslaugus ir lipšnus. Netyla ir diskusijos, ar tokio tipo šnipas galėjo veikti vienui vienas. Tai kaip atrodo šnipas veikiantis Lietuvoje? Ar įmanoma paprastam piliečiui kažkaip atpažinti šalia jų šnipinėjantį asmenį? Kas turėtų sukelti įtarimų, kur kreiptis ir kokie dažniausiai šnipų veikimo būdai? Apie visą tai mes šiandien laidoje ir diskutuosim. Kaip visada, prie šios laidos galite prisijungti ir jūs žinių radijo klausytojai, žinių radijo programėlė atidaryta jūsų klausimams ir pastebėjimams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grina. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas daktaras Nerijus Maliukevičius. Sveiki.
Sveiki.
Tai ponia Grina, nuo jūsų pradėkim. Išskirtinė ta Manovo istorija ar visgi iš to, ką mes dabar žinom, vadovėlinis pavyzdys?
Na, labai sunku konkrečiai atsakyti tokį klausimą, bet iš principo, tai jeigu žiūrėti kontržvalgybiškai, tai taip, mano manimo, tai čia yra pirmas toks atvejis, kai mes tokį labai aiškiai veikiantį asmenį pagauname, tai vėlgi labai sunku kažką tai spekuliuoti apie detales to viso proceso, bet pagal viešą informaciją, tai tikrai pirmas toks atvejis yra. Neskaitant keletą kažkokių tai smulkesnių dalykų, tai manyčiau, čia tikrai verta susidomėjimo atvejais ir jo labiau, kad čia aiškiai yra pasakyta, kad tai yra Rusijos karinės žvalgybos žmogus. Ir tai reiškia nesunku suprasti, ką jisai čia veikia ir kodėl jis buvo ten, kur buvo. Tai jeigu taip labai trumpai, tai...
Kaip jūs tą istoriją pačią skaitot? Nes na, tų šnipų turbūt buvo visokiausių istorijų, kažką mes buvom išsiaiškinę, bet pats tas mano atvejis turbūt ir dėl politinės partijos labai didelio ažiotažo sukėlė.
Tai taip, tas toks paradoksas viešoje erdvėje, kad tai su konservatorių partija susijęs, na, reiškias žvalgas iš principo, tai man atrodo tas... sukėlė tą tokį, nu, tokį didelį ažiotažą, bet reikia suprasti, kad paprastai tokiose operacijose ir siekiama infiltruoti, pavyzdžiui, savo agentus į pačias svarbiausias, kaip įsivaizduojama, priešininko pozicijas. Tai jeigu mes darom prielaidą, kad tiek viešoje erdvėje, tiek praktiniai politikoje konservatoriai Rusijoje laikomi kaip, na, didžiausi priešininkai, tai atitinkamai yra dedamos pastangos kažkaip tai, na, stebėti savo priešininką. Sakomagi, laikyk savo priešininką arti savęs tam, kad tu žinotum, kokie planai, kaip kas vyksta ir panašiai. Kitas dalykas, na, netgi žlugusi žvalgybinė operacija sukelia tam tikrą tokį, tas tokias neigiamas pasekmes tada tai pačiai partijai, nes, nu, vat, suprask, visi dabar šneka, kad čia buvo kažkoks žvalgas ir panašiai. Tai operacija visiškai logiška, galbūt tik tai, kad išskirtinis dalykas, kad mūsų kontržvalgybos pareigūnai skelbia, kad tai yra vadinama ta nelegalų programa, kad tai yra iš tikro išskirtinis Rusijos karinės žvalgybos agentas, kuris buvo neutralizuotas šiuo aspektu. Tai tikrai tada yra įdomu, bet mes tų detalių nežinom, nematom, nes jos yra tyrimo objektas.
Ir veikiausiai daugiau mes apie teoriją čia šioje laidoje irgi kalbėsim negu apie praktiką, bet ponia Grina, iš savo patirties, iš to, ką jūs skaitės, ką jūs žinot, ką jūs pats matėt savo patirtyje, kaip atrodo ta šnipų veikimo būdas, nuo ko tai prasideda, kaip jie skiriasi ir panašiai, na, gal galim kažkaip irgi suskirstyti tam tikrais etapais, kaip jie veikia šalyje, kurią yra pasiusti.
Na, vėlgi, čia tikrai būtų gal ilgas pasakojimas, bet baziniai yra tokie dalykai gan, sakyčiau, paprasti. Tai pirmiausia, kadangi jau paminėjo Nerijus apie nelegalus, tai čia toli siekiantis procesas yra, tai per visą šaltąjį karą šitie pajėgumai Sovietų Sąjungos buvo stipriai vystomi, ieškomi žmonės, kūriamas jų legendos, jie gyveno įprastą gyvenimą, niekur neišsiskirdavo, bet kiekvienas iš jų žinojo, kad tam tikrų momentų jie gali gauti kažkokią užduotį ir jie turėjo ją vykdyti. Tai čia pradedant politiniu veikimu, kaip ir buvo kalbėta, ir baigiant diversiniais dalykais arba sabotažo dalykais, tokį galbūt aiškiausią tokį faktą galėčiau paminėti, tokį logistinį, matyt visi žino Roterdamo jūrų uostą, kuris buvo vienas iš pagrindinių tokių hubų karo atveju. Tai buvo specialūs daliniai, kurie turėjo atitinkamai veikti. Vėlgi, iš kos buvo sudaryti tie daliniai, tai iš žmonių, kurie buvo tam paruošti, bet jie tiesiog gyveno savo gyvenimą ir nieko neveikė. Jie turėjo viską pasiruošę, kas reikalinga, bet jie niekur ir ta prasme, jokia kontržvalgyba, jokia saugumo tarnybos, nu, tiesiog jų neįmanoma rasti, nes jie nieko neveikė. Tai kažkas panašaus gali būti ir čia, jeigu persikelkime jau dabartinius laikus, tai vėlgi, kas man, pavyzdžiui, iki galo neaišku, tai kada tas asmuo tiksliai atvyko ir kokia legenda to atvykimo buvo, bet vėl kiek mes matome iš viešų pareiškimų, kad galime kalbėti apie 2004 metus, ten apsiforminimai įvairūs, tremtinio, pilietybės gavimai, atgavimai ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad šitas asmuo buvo jau prieš keletą metų buvo ruošiamas šitai procedūrai, kas jis bebūtų, ar tikras, ar netikras, čia dabar mes negalim to spekuliuoti, nes visi puikiai žinojo, kad Lietuva tikrai jau įstos į NATO. Manau, kad Rusijos karinė žvalgyba tikrai žinojo, kad bus oro policijos misija. Tai būtų keista, jeigu ta žvalgyba nebūtų ruošusi tokiam procesui. Tai manau, kad čia viskas labai logiškai susideda. Ir tokiu būdu žmogus atsiranda, kurio darbas organizuoti šitą veiklą. Kitas dalykas, ar jis jau turėjo pagalbininkų čia Lietuvoje, čia vėlgi dar kitas reikalas, kurio mes matyti tikriausiai greit ir nesužinosime. Bet vėlgi, kalbant teoriškai, tai manau, kad jis turėjo turėti pagalbininkų, nes naujai atvykęs žmogus, jis negali pats savarankiškai veikti, jam turi kažkas tai padėti.
Dažniausiai grupiai tokie šnipai veikia.
Taip, tai va. O po to jau visai gali organizuoti savo grupę, apie kurią nebūtinai žino tie, kurie padėjo jam įsikurti. Čia vėlgi žvalgybos principas žino tik tie, kam privalu žinoti. Gali būti čia daug įvairių, pavadinkime, šnipų, bet galbūt vienas šnipas gali visiškai nežinoti, ką kiti devyni veikia. Tai va, tai jeigu taip teoriškai pakalbėti.
Įmanoma kažkaip nuspėti, kaip įmanoma užverbuoti žmogų, kurio šeima, pavyzdžiui, buvo tremtyje? Ar tai kažkaip palengvina, ar kaip tik apsunkina ten Rusijos žvalgybos darbą bandyti verbuoti tokius asmenis?
Ne, tai čia irgi galime tikriausia teoriškai aptarinėti ir nebūtinai šitą konkretų atvejį, bet tai mes čia ir prieš laidą šnekėjom, kad gali būti, pavyzdžiui, piniginis motyvas, o ne, tu paprasčiausia gali tokį žvalgą motyvuoti pinigais, nuolatinį atlygį jam suteikti ir panašiai. Bet tokio, tai nėra nelegalai. Tai nelegalai yra praktiškai kadriniai pareigūnai, pareigūnai tos sistemos, ir jie yra, jiems paruošima visiškai kita legenda, jie yra siunčiami atlikti tam tikras užduotis į priešišką teritoriją, suprask. Šiuo atveju užtat, man atrodo, dar čia papildomas toks klausimas, dar neatsakytas, koks likimas šito sulaikyto žmogaus, nes jeigu jisai yra potencialiai nelegalų programos dalyvis, tai tikriausia turėtų, aš taip įsivaizduoju, būti numatomi mainai ir galbūt čia dar sekanti diskusija apie tai. Bet lygiai taip pat gali būti kažkokie ideologiniai motyvai, kai kažkas tai imasi pardavinėti arba atiduoti informaciją priešiškai valstybei. Ir tarp kitko, vat, branduolinės programos, visas Amerikos branduolinės programos atidavimas sovietams buvo paremtas būtent ideologiniu pagrindu, simpatijom komunistiniai sistemai. priešiškų nusiteikimų savo ar nuoskaudom kažkokiom. Ir visada žvalgybos institucijos, na, tiesiog dairosi tokių galimybių, žiūri, galbūt kažkas kažkokiose svarbiose pozicijose yra nepatenkintas, neįvertintas, jo ego yra nepatenkintas ir ieško galimų priejimų. Bet grįžtant prie šito konkretaus atvejo, tai čia vėlgi mes galim tik spėlioti. Ar galbūt gali būti ir šantažo kažkokie atvejai, galbūt na, iš tikro gali būti, pavyzdžiui, sutarimas, kad taip mes tave išleisim į tą Lietuvą, jeigu tu taip ten nori, kaip ten jo šeima sako, kad galbūt jis ten vyko, suprask, numirti jau savo gimtinėje. Bet mes turim daug kabliukų ir tu turėsi mums dirbti išvažiavęs ten. Tai mes čia visiškai svarstome tokius hipotetinius variantus. Tikriausia, tik pats tyrimas tas detales atskleis.
Informacija bent jau koridoriuose sklinda, tiesa, nėra patvirtinta, kad Rusija labai nori išsimainyti tą Eduardą Manovą. Čia įmanoma tai suprasti, kaip kad tai labai profesionalus šnipas, jeigu iš tiesų, na, bet kokią kainą bandys kažką mainais mums pasiūlyti tam, kad Eduardas Manovas būtų atiduotas Rusijai ar kaip, jeigu pasitvirtintų toks faktas.
Na, vėlgi, čia apie profesionalumą irgi galbūt verta šiek tiek pakalbėti, kas leidžia manyti, kad jisai profesionalus. Tai vėlgi pažiūrėkime į asmens biografiją. Tai vėl, kad kas mane nuo pat pradžio labai sudomino, tai vos ne nuo pat jo gimimo, kaip jis gyveno, kuris buvo tremtas, su kuo tremtas ir panašiai. Tas faktas apie aukštojo mokslo baigimą Lvyve. Tai sakyčiau, čia galėtų būti toks atskaitos taškas, jeigu jis iš tikrųjų ten mokėsi. Nes dabar vėlgi iškyla bejonių, ar jis tikrai tas žmogus mokėsi, bet tiesiog prezimuokime, kad jis ten mokėsi. Tai jeigu jis ten mokėsi, tai tais laikais garantuotai jisai baigė karinę katedrą ir yra atsargos leitenantas, o kaip puikiai visi žinome, dalis atsargos karininkų būdavo verbuojami tą jau profesionalią tarnybą. Tai šitogi atveju yra tokia tikimybė, kad jis buvo ne šiaip savo karininkų verbuojamas, bet į karinę žvalgybą. Tai manau, kad jeigu jisai buvo užverbuotas, baigęs universitetą, ar kokį ten institutą jis baigė, tai reiškia, nuo to momento prasidėjo jo kaip profesionalų žvalgo karjera. Profesionalų žvalgas tai reiškia, kad per tuos metus, o čia jau gaunasi 40 plus metų, jis turėjo praeiti absoliučiai visus kursus, tobulinimus, mokyklas. Man nesunku įsivaizduoti, ką jis ten galėjo mokytis, bet per tiek laiko jis matyt mokėsi jau viską, ką įmanoma mokytis. Tai vėlgi, ir mes prieiname dabar prie šio meto, kai turime žmogą 80 metų amžiaus. Jis sako, tai kaip jis čia gali dabar lakstyti fotoaparatu? Tai vėlgi supraskime, kad ne jo funkcija lakstyti su fotoaparatu, jis turi parankinių, kurie tą daro. Jo darbas yra organizuoti. Tai vat grįžtant prie jūsų klausimo, kodėl jis galėtų būti labai vertingas susigražinti, todėl kad jis žino visą procesą. Jisai žino, kaip jis buvo pagautas. Dabar jisai negali pasakyti Rusijos tarnybai, kaip jis buvo pagautas, nes tai yra paslaptis. O jeigu jis susigražins, tada visa ta legenda, visa procedūra, kaip jis buvo pagautas, bus tyrinėjama ar bus aiškinamasi, kur buvo suklysta. Nes vėlgi, ką norėčiau pabrėžti, kad bet kokie žvalgybos ar kontržvalgybos sėkmingi veiksmai reiškia, kad priešininkas kažkur tai suklydo. Priešininkų dalykų nebūna. Reiškia, suklydo. Ir priešininkai labai svarbu žinoti, kur. Tai čia, jeigu galima taip.
Taip, bet iš esmės ir mums tai yra privalumas, nes mes galim išsikeisti, ką nors irgi labai svarbaus karus.
Na, matote, čia jau man sunku dabar spekuliuoti, koks čia mums privalumas ar neprivalumas, bet paprastai Rusija turi labai daug galimybių tiesiog statistinių žmonės paimti ir sakyti, va čia Lietuvos šnipai ir mes galėtumėm juos iškeisti. Nebūtinai, kad jie ten kažkokie tai šnipai, galbūt vakar atvažiavę buvo į Lietuvą ir sutraktuotas kaip šnipas. Tai žodžiu, čia dėl tų mainų, tai aš abejoju, ar supratate, mūsų ne tas svoris yra valstybių, kad mes čia galėtumėm diskutuoti apie svorį mainų.
Tas fotografo momentas atrodytų puikiausia priedanga šnipui, tiesiog sakyti, kad tu esi fotografas. Šia tobulas darbas.
Nu, aš dar kažkaip sugrįšiu irgi prie to įvaizdžio, to senuko virš 80 metų. Mes kažkaip tai, nežinau, iš tos populiarios kultūros ar iš filmų tikai susidarė įspūdį, kad ten žvalgas koks nors turi būti kaip bondas koks nors, ne? Tai kaip tik senukas į save dėmesio nesutelkiantis ir panašiai yra puiki priedanga vykdyti tam tikras operacijas, tuo labiau, jeigu jisai yra jau paruoštas su tokia patirtim, galbūt gali valdyti savotiškai agentų tinklus ir panašiai. Tai man atrodo, kad šiuo atveju mes turim tokį labai, labai įdomų portretą, tokią legendą. O aš gal dar norėčiau sugrįžti dėl temos, dėl apsikeitimo, tai man aš dar pridėčiau apart visos tos žvalgybinės, kontržvalgybinės veiklos motyvų ir kodėl tai yra svarbu. Tai gali būti ir politiniai motyvai, nes pasižiūrėkime į Putino pastarųjų metų kova dėl savo žvalgų, ypatingai va, paskutinis atvejis iš Vokietijos, kai buvo žudikas praktiškai išsikeistas, gražintas. Tai yra savotiška ir tokia jo, tokia reputacija, ne, kad jis suprask savų nepalieka, ypatingai tų, kurie atlieka tokias sudėtingas užduotis priešiškoj teritorijai. Ir galbūt tas politinis ligmuo galbūt gali reikšti, kad gali būti ne tik tai kažkokia mainai Lietuvos plotmėje. Mes esam turėję pavyzdžių, kai mūsų mainuose dalyvavo, pavyzdžiui, Rusijoje sulaikyti norvegai ir apsikeitimas buvo toksai daugiašalis. Tai čia jau po to, kaip sakant, viskas tampa derybų savotiškai tokiu objektu ir žaidimu.
Dar pakalbėkim šiek tiek apie tuos metodus. Kalbėjom apie šaltąjį karą, apie šaltojo laiko, karo laikų metodus ir iki šių dienų kaip tai keičiasi, nes na visgi tas modernumo momentas šalia to 82 metų senuko irgi buvo labai minima žiniasklaidoje, kad štai kaip jis sugebėjo čia tai perdavinėti tą informaciją. Ar pasikeitė tie darbo metodai, ar jie stipriai keitėsi per pastaruosius dešimtmečius?
Na, vėlgi, gal pradėsiu nuo tokio termino operacinis saugumas, bet ką veikiant yra būtinas toks dalykas kaip operacinis saugumas. Tai reiškia, jeigu surinki kažkokią informaciją, tai tu gali lengviausiai išsiųsti paprastu elektroniniu paštu. Kitas dalykas gali išsiųsti užkoduotu elektroniniu paštu. Ir trečias dalykas gali išsiųsti, kaip sakoma dabar, radioje pagalba. Tai vėlgi tada natūraliai iškyla klausimas, tai kodėl čia traukiami kažkokie tai senamadiški agregatai ir jais naudojamasi. Tai atsakymas yra labai paprastas. Nors visi dabar mes labai pripratę prie IT technologijų, bet IT technologijos yra labai nesaugios. Tai žvalgybos visos tą puikiai žino ir stengiasi naudoti tokias priemonės, kurių daug kas jau net nebežino ir nebesivaizduoja. Tai dabar įsivaizduokite, baigė mūsų jaunimas inžinierinius mokslus, ar daug jų supranta radio veikimo principus. Manau, kad jie gali apie kompiuterius viską papasakoti, bet apie radio imtuvus ar siustuvus nieko negali papasakoti, nebent teoriškai. Tai va, tai čia irgi vienas iš metodų pasinaudoti tokiomis priemonėmis, kurios jau yra retenybė. Ir čia vėlgi šito žmogaus yra privalumas, kaip ir minėjau, jeigu visą savo gyvenimą buvo rengtas žvalgo profesijai, tai aš niekiek nebejoju, kad jisai buvo gerai apmokytas ir naudotis ryšio priemonėmis. Tai čia dar vienas yra jo privalumas siūsti tokį žmogų į priešišką teritoriją. Kitas yra dalykas, vėlgi, turint omenyje dabar tą IT boomą, visi domisi kibersaugumu, kiberžvalgyba. Ir kažkaip beveik garantuoju ir manau, kad apie tokius dalykus kaip radijos perdavimai jau kažkaip visi jau beveik ir baigia pamiršti. Tai jeigu žiūrėti iš žvalgybinės pusės, tai kodėlgi nepanaudojus to dalyko, kurio nieks nežino.
Signal programėlė turbūt dažniau padainu.
Beje, Radio ryšys taip pat turi įvairių protokolų, įvairių programų, ten taip pat galima daug ką šifruotai perdavinėti ir, nu, žodžiu, čia fantazijos reikalas, kaip to panaudoti.
Dar kalbant apie šnipus ir tuos sabotažus, kurias paminėjot, kurie čia Roterdame vyko, ar vis dar apsimoka turėti, na, daug šnipų, pavyzdžiui, tau priešiškui valstybei, ar jau dabar, kai mes girdim apie sabotažo aktus, dažniausiai girdim, kad štai per kokį telegramą ten susirandi žmonės, daugiau pinigų sumoki ir tiek. Ar geriau turėtos ideologinius šnipus, kuriuos pats užauginai ir visa kita, ar geriau pasiūlyti pinigų, kaip čia matau?
Matot, taisyklė yra labai paprasta. Turėti žmogiškojų faktorių visą laiką yra privalumas. Bet yra kita taisyklė, kad, nu, finansiniai resursai yra nebegaliniai. Na, aišku, kai jeigu kalbame apie Rusiją, tai matome, ten, jie ten nelabai skaitosi su finansiniais resursais. Tai reiškia, jie gali leisti sau laikyti net ir perteklinį žmonių skaičių, kurie, sakykime, taip nieko neveikia. Bet atsitikus poreikiui, tą žmogų visą laiką galima paimti ir jį panaudoti. Nes jeigu viską labai susioptimizuosi, kaip, žinot, kaip pas mus rinkos ekonomikoje madinga viską optimizuoti, kad mažesnės išlaidos būtų, nu tai taip, tada tu neturi tų perteklinių žmonių ir jeigu reikia kažką tai daryti, tau reikia kažką iš naujo sukurti. Tai kalbant apie žvalgybą ir jeigu kalbam apie veikimą svetimoje teritorijoje, na tai tikrai būtų neprotinga optimizuotis, jeigu esant reikalui, tu nieko negali daryti. Na, pavyzdžiui, kaip diversijos ar sabotažas. Tarkim, jeigu būtų politinis sprendimas pradėti sprogdinti elektros linijas. Nu, tai kažkas tai turi tą daryti. Turi būti žmonės, kurie tą paruošti, žino prieimą, kaip tą daryti. Tai va, tai vėlgi čia yra toks, nu, gal primityviai skamba piniginis klausimas. Ar tu gali sau leisti tokią agentūrą išlaikyti priešiškose valstybėse? O teritorija tai didelė, įsivaizduokite, visa Europa, Jungtinės valstijos, Kanada.
Trumpas papildymas ir pertrauka turėsiu.
Aš tik tai papildysiu, kad apie žvalgą žmogišką, reiškias, žmogų turėti kažkokiai teritorijai. Tai ta teritorija yra iš tikro visa Europa ir judėjimas Europoje yra laisvas. Ir jeigu tu turi nelegalą su savo legenda, tai iš kokios nors šalies vykdyti operacijų kažkur kitur, yra sąlyginai paprastas dalykas. Tai čia nereikia įsivaizduoti, kad čia visi turi būti tokie nemobilus ir sėdėti Lietuvoje. Ne? Tai.
Trumpą pertrauką padarom ir pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Gediminu Grina ir daktaru Nerijumi Maliukevičiumi. Šiandien kalbamės apie šnipus ir bandom nusibriežtą šnipų portetą. Žiūriu, ką jūs rašote į žinių radio programėlę, Karolina. Ar Rusijos pilietybė yra pagrindinė problema? Ir čia iš tiesų įdomus klausimas, ar tas dvigubos pilietybės faktas, tai gal jūs, pone Maliukevičiu, atsakytumėt, iš karto turėtų sukelt kažkokį tarimą, kad, na, galbūt žmogus lengviau užverbuojamas arba galėtų būti šnipas?
Nu, šiaip turėjo suveikti tai kaip savotiška indikacija jau tam tokiam atidesniam dėmesiui. Tik tai, kad aš kaip suprantu, su ta tremtinių banga yra nemažai tokių ir tada irgi mes čia dabar visi diskutuojam, koks iššūkis yra su baltarusų migrantų kiekiu susidoroti, ne? Tai lygiai taip pat yra ir kitokie iššūkiai, bet tokie momentai dabar post factum, kai atsuki juostelę, tą istoriją pasižiūri, tai jo biografija, jo mokymosi, visa istorija ir žinoma pilietybė irgi turėjo sukelti tam tikrų klausimų.
Dažnas keliavimas į Rusiją čia turbūt irgi, na, didesnė problema ir lengviau būtų pažeidžiamas toks asmuo, kuris keliavo dažnai.
Čia, aš tą keliavimą taigi šiek tiek gal prisiečiau prie pilietybės klausimo, tai vėlgi, manau, vieną dalyką reikia labai gerai suprasti, kad pagal Rusijos įstatymus visi gimę Sovietų Sąjungoje turi teisę į Rusijos pilietybę. Tai reiškia, teoriškai, kiekvienas iš mūsų, mes galime turėti rusišką pasą, kol kas nors neužčiapė ir nepagavo. Tai tada iškyla klausimas, tai kokia gali būti prevencija. Tai pirmas pažeidumas yra kelionė į Rusiją. Nes jeigu tu turi paslapčia rusišką pasą, tu keliauji į Rusiją, Lietuvos pasieniečiams parodai lietuvišką pasą, atvažiavęs į Rusiją parodai rusišką pasą. Tai reiškia, į tave visiškai kitaip žiūri. Kitas dalykas, jeigu tu važinėji į Rusiją ir esi Lietuvos pilietis, tai yra labai geras dalykas žvalgybos tarnyboms, nes tu legaliai judantis asmuo. Tai kodėl čia nesibaigia tos diskusijos ten dėl to važinėjimo? Iš vienos pusės žmogaus teisės mes negalime uždrausti, tai bent jau ką mes galime uždrausti, tai bent jau iš tos pusės atvažiuoti, kurie neaišku, ką turi. Na, čia toks su ta pilietybė yra toks komplikuotas klausimas, bet sakau, pradinis dalykas yra, kad teoriškai, nu, nežinau, kiek čia dabar gali būti, koks pusė tai garantuotai turi teisę Lietuvos gyventojų ir Rusijos pilietybę. Tai šitą faktorį irgi reikia labai turėti galvoje ir nepaleisti iš akyra. Čia aišku, nepatikrinsi tiek žmonių, ar jie turi, ar neturi, bet kaip matome iš viešos erdvės, kartos nuo karto visi išlenda tokie žmonės su dvigubom pilietybėm, kurie negalėtų turėti tokios dvigubos pilietybės.
Romas klausia, kiek šnipų iš Rusijos gali veikti Lietuvoje. Įmanoma pasakyti kažkokį tai skaičių?
Labai paprastas atsakymas, neįmanoma.
Neįmanoma. Jūs dar norėjot papildyti, pono Grinai?
Ne, aš dar gal tik papildyti dėl paso, kad mes turim suprasti, kad tai nėra tik formalus popierinis kažkoks tai dalykas, bet tai yra lojalumo valstybei klausimas. Tai gali būti ir ideologinis klausimas, tai užtat tie dalykai turėtų sukelti papildomą dėmesį.
Aš tokį klausimą kėliau šioje laidoje, nes norėjau padėti kažkaip įsivaizduoti paprastam piliečiui, ar įmanoma pačiam atpažinti arba gal sukelia įtarimų kažkokie tai veiksmai žmogaus, kuris šnipinėja galimai netoli tavęs, tavo aplinkoje, ar įmanoma atkreipti dėmesį kažkokias tai ar žmogaus savybės, arba kažkokius tai, nežinau, charakterio bruožus, biografijos faktus ir panašiai, būnant visiškai paprastu piliečiu, kuris galbūt iš vis niekaip nėra susijęs su žvalgyba.
Vėlgi, jeigu kalbame apie tikrai profesionalą, tai paprastas žmogus tikrai neatpažins, bet dažniausiai, kaip ir minėjau, yra toks žodis klaida. Tai paprastai profesionalui dirbantis padėjėjai, jie nebūna tokie dideli profesionalai ir jie kur nors suklysta. Ir jau tokius žmonės jau akilesnis asmuo gali pastebėti arba įtarti. Tai vėlgi, tam ir egzistuoja, čia pareklamuosiu specialus telefonas valstybės saugumo departamente, kur jeigu yra įtarimų, tai geriau iš karto paskambinti ir pranešti, departamentas jau žinos, ką daryti.
Paslaugumas ir lipšnumas, veikimas šalia partijų, politinių kokių nors, arba, nežinau, jaunimo organizacijų, čia irgi turėtum kažkaip žiūrėti, stebėti tą savo aplinką ir atsakingiau vertinti ją.
Aš sakyčiau, iš tikrųjų yra sudėtinga, ypač profesionalą nužiūrėti, bet iš kitos pusės, verta atkreipti dėmesį, ar, pavyzdžiui, kažkas neprašo kažkokios informacijos, kurios jam nepriklausytų žinoti, o tau tuo labiau galbūt tai yra kažkokia tavo specifinė informacija, ne? Su įvairiais pretekstais. Nesakys tau tiesiai, kad ta informacija kažkam perduos, bet, vat, pavyzdžiui, ten kažkokio tu galbūt turi tam tikrą žymą, užslaptintą, ribojamą žymą ir galbūt, matai, kad kažkaip tas lipšnumas yra susijęs su kažkuo, su ta informacija, kurią neturėtum dalintis. Pats departamentas yra padaręs kelis tokius net ir filmukus mokomuosius apie tai, kaip galbūt vykdomos tokios verbavimo operacijos ar panašiai. Vienas filmukas, kiek atsimenu, yra apie universitetą, studentus, kur neva seminarus kviečia į užsienį ar panašiai. Kitas apie tokią techninę žvalgybą, pavyzdžiui, jums gali siūlyti kažkokius ten pasižiūrėti filmą arba kažkokias programėlės įsidiegti savo kompiuterį ir būtent kompiuteris galbūt jūsų yra interesų laukas, ne, tai priešiškai žvalgybai. Tai visokie tokie įtarimai, kurie galbūt susidėlioja ir tada iš tikro galbūt verta pasitikslinti, yra tas viešas telefonas, galima kreiptis ir pranešti apie tai.
Gal jūs žinosit, ponia Grina, tokią informaciją, kiek mūsų politikai yra apmokyti, žinoti, kad jie gali susidurti su šnipais. Mes kažkaip juos paruošiam tam, kad tos slaptumo žymos tikrai neverta peržengti ir jokių būdų, net ir koks paslaugus lipšnus bus, galbūt ten artimo draugų ratų žmogus.
Na, čia atsakymas galbūt paprastas būtų. Tie politikai, kurie turi leidimus darbus įslaptintą informaciją, jiems yra daromi instruktažai. Kodėl jie turi tą leidimą, ką jie turi saugoti ir ką daryti esant įtarimui. Tai čia tie asmenys, kurie turi leidimus. Na, tie, kurie neturi leidimų, tai galima tik tai edukaciškai juos kažkaip tai auklėti, bet jau tas edukacinis auklėjimas jau negalima traktuoti jo kaip privaloma. Sakykime, tie, kurie turi leidimus, tai jau galima teisiškai traktuoti šitą instruktažą, o jeigu neturi leidimo, tai žmogus laisvas.
Aš gal dar atkreipčiau dėmesį, pastaruoju metu, ypatingai Lenkijoje, tokių operacijų metu taikiniais tapdavo ne tiek ir ne tik politikai, kiek jų šeimos nariai. Ir šiuo atveju tos techninės tokios žvalgybos arba kibernetinių atakų objektų tapdavo, pavyzdžiui, žmonos ar šeimos nariai, ir per jau po to tos įvykdytus įsilaužimus būdavo pavogiama jau to politiko ar to pareigūno tam tikra informacija. Tai man atrodo svarbu apskritai suprasti, kad jeigu tu ateini, ypatingai dabar, kai nauja vyriausybė, nauji politikai ateina į tą lauką, tai bent jau minimalius tokius informacinio saugumo dalykų žingsnius tu turi pasidaryti. Bent jau ta dviejų faktorių apsauga ar tokie elementarūs dalykai, jie turi galioti ne tik tai tavo darbiniam kompiuterį, bet ir tavo asmeniniai komunikacijai. Ir idealu, kad tą suprastų ir tavo artimųjų ratas, nes paprastai, na, žvalgyba, kaip mes jau ir aptarinėjom, veikia per silpnasias tam tikras grandis, ar tai būtų logistikos grandis, ar tai būtų žmogiškos tam tikros grandis.
Kiek valstybė apsisaugo nuo šnipų, čia irgi įdomus klausimas, nes, na, nuolatos, jeigu tik tai sabotažo akcijos kažkokie raktai vyksta, iš karto mes kalbam apie tai, kad VSD neturi pakankamai finansavimo ir sudėtinga užkardyti visas grėsmės, kurios čia mūsų gali laukti, bet kiek būtent, na, tiem šnipams esame mes pasiruošę, ar mes, na, pakankamai dėmesio tam skiriam, kaip jūs matytume?
Na, kaip čia reikia atskirti du dalykus. Funkcijas, kurios atlieka konkrečiai valstybės saugumo departamentas, tai vėlgi nepamirškime, kad VSD yra, kaip aš mėgsiu sakyti, įslaptinta institucija ir veikia įslaptintais metodais pagrindinai. Jie negali užsiminėti, kaip pavadinti, policiniais metodais gatvėje, kažką tai ten gaudyti, sulaikyti. Netam skiriamos lėšos departamentai. Departamento lėšos yra skiriamos tam, kad departamentas žiūrėtų dalykus, kurių niekas nemato. Nes ta, ką visi mato, ką žurnalistai mato, tai čia departamentas čia neturi ką veikti. Jeigu yra nusikaltimas, tai vadinasi, yra prokuratūra ir turi tirti tą nusikaltimą. Tai vienas dalykas. Kitas yra dalykas apie valstybės pasirašymą. Tai vėlgi, jeigu mes kalbame jau, aš gal suvešiu tą pasirašymą, sakykime, paprastą pavyzdį, kritinę infrastruktūrą. Ar ten IT tinklus, ar elektros tekimo linijas. Tai vėlgi, prie kiekvieno stulpo apsauginio ar kario nepastatysi, ar saugumiečio. Tai vienintelis būdas, kaip didinti atsparumą, tai vadinasi, tinklų užkeičiamumas turi būti, galimybė pakeisti kažką. Tai dabar, vat, kai turime įvairius vėjus, irgi ten, kaip čia galima pasakyti, nuolatinė treniruotė. Tai dabar vėjas, bet gali būti ir sabotažiniai veiksmai tokio pobūdžio. Sakykime, kur tik didesnis miestas, ar Vilnius, ar Kaunas, įsivaizduokite kelias dienas be elektros miestą padaryti. Tai čia nereikia jokių tankų. Tai, nu, žodžiu, tokio pobūdžio problemų daug įvairių yra, bet vėlgi, pas mus yra pakankamai populiaru tai viską suvesti VSD čia, nu, tikrai patikėkite, nu, ne VSD funkcijas tulpų saugoti ar ten dar kažką daryti.
Apskritai, kai kalbam ir pasaulinių mastų apie šnipinėjimo atvejus, dažnai nuskamba, kad labai sudėtinga juos įrodyti. Netgi pagavai žmogų, kad jis, na, padarė, kaip pavyzdžiui, šnipas veikiantis kažkokią klaidą ir gali bent jau tą vieną klaidą įvardyti ir įrodyti, bet, na, viso šnipinėjimo fakto neįrodysi. Tai yra labai, labai sudėtinga. Ar keičiasi čia momentas?
Tai ne, aš sakyčiau, net sudėtingėja šitas procesas, nes autoritariniai režimai tikslingai išnaudoja šitą silpnybę. Angliškai tai vadinasi plausible deniability, aš nežinau, galime diskutuoti, kaip lietuviškai išversti, bet aš paprastai tokį pavyzdį sakau, pavyzdžiui, mafijos bosas savo kokiam susirinkime sako, nu kas man padės išspręsti šitą galvos skausmą, ne? Ir tada kažkas imasi kažkokios iniciatyvos per tarpininkus dar, o galiausia, kai policija pasibeldžia mafijos vadovo duris, jisai sako, aš jokių instrukcijų nedaviau ir panašiai. Tai panašiai veikia Putinas per savo ir visas šitas operacijas. Yra begalė, mes žiūrėkime, yra visa buvusi jau, bet Prigožino, ne, samdinių linija, ne, 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 suprask, ne Rusijos kariuomenė vykdo operacijas, o kažkokie samdiniai. Kibernetiniai erdvėjai ne kažkokia karinė žvalgyba per savo padalinį supras, bet vykdo kažkokie ten kibernetiniai huliganai, kažkokius išpolius, ne? Išpolius prieš mūsų paminklus, ne agentai vykdo, kažkas tai telegramo kanalais už rekrutuoti, ne? Ir šiuo atveju atsiduriam tokioje situacijoje, kad mes galbūt net ir nustatom tą savotiškai grandinę, bet po to sakyti, kad Putinas davė įsakymą ir įrodyti, tai yra labai sudėtinga. O tai yra labai svarbu, nes mes šnekame apie agresyvios, piktavališkos veiklos užkardymą ir po to pasekmes, ne? Nes po to, kai mes tą įrodom, turėtų politikai savo visuomeniai pasakyti, tai kas gresia tam, sakykime, nežinau, ten Lukašenkai ar Putinui už tokią agresyvę veiklą, papildomos sankcijos ar dar kažkas. Tai jų strategija yra kaip tik ta tokia užvelti visą šitą veiklą ir padaryti sudėtingą įrodomą.
Tai turbūt ir šitas faktas nebus lengvas su juo.
Šiuo atveju, tai aš sakyčiau, čia galbūt ne visiškai toks tipinis ir ne va tokiam pavyzdžiui tinkantis, nes jeigu, na, įrodyta žvalgo veikla, jo ir galbūt potencialiai net ir šnekam apie mainus galbūt, tai čia jau tokia, aš gal sakyčiau, tokia tradicinė žvalgybos kovos toks elementas, žvalgybinės kovos. Aš galbūt šneku apie tai, kur link juda tos autoritarinės sistemos su savo tokia agresyvia įtakos operacijom ir žvalgybinėm operacijom, kur va tas, na, sudėtingumas įrodyti jų kaltę tampa dar labiau komplikuotas.
Mindaugas dar klausia klausimą, ar matoma grėsmė ten, kur atvirai reiškiama simpatija Rusijai. Tik tokia Facebook'e dedasi nuotraukas ir videos su Rusijos vėliava, su prorusiška agresyvia muzika keliauja po Europą, laisvai gyvena Vilniuje. Ar juos mato spec tarnybos kaip potencialią grėsmę ar ne? Toks Mindaugo klausimas, galbūt jūs, ponia Grina, atsakysite.
Taip, čia dažnas toks klausimas yra dėl viešų apsiriškimų, kaip galima pasakyti. Tai vėlgi čia momentas yra koks, kad, kaip jau minėjau prieš kelias minutės, kad tai, kas yra vieša, tai saugumo departamentas jau ką. Jeigu tai yra nusikaltimas, tai tam yra prokuratūra ir jie tam asmenį iškels bylą atitinkamą.
Subtelisni atvejai yra vaizda.
Taip, tai vėlgi įvairių nuotraukų dėjimas, nu čia yra savotiška propaganda, nu taip paprastai kalbant. Ir vėlgi, jeigu nėra kažkokio teisinio pagrindo užkardyti tą propagandą, vadinasi, tas žmogus laisvai tą ir daro. Mes galim galvoti, kaip norint, čia kenkia, nekenkia, bet teisiškai žiūrint, jisai yra visiškai saugus, nes niekas jam nieko padaryti realiai negali. Tai kitą pavyzdį, tokį kontur pavyzdį pasakysiu. Pas mus buvo daug diskusijų apie okupacijos neigimą. Kai tik tai šis dalykas pasidarė teisiškai vertinamas, tai kažkaip aš jau nepamenu, kad kažkur būtų girdėti, kad kažkas tai gneiktų okupaciją. Nes iš karto visi žino, kad grėsia baudžiamojų kodeksų. Tai vėlgi, sakyti, ar čia dabar Rusijos vėliavą įdėti baudžiamojų kodeksą, čia klausimas jau visiškai politikams, ar jie čia tokį dalyką padarytų, nes jeigu tą daryti, tai čia visa Europa turi tą padaryti.
Galbūt kažkokio realaus potencialaus karo atveju tie žmonės keltų grėsmę, bet veikiausiai, kai mes kalbam apie šnipinėjimą, tiesiog nepriklausomai Lietuvoj, tai vargu ar kažkas pasirinktų žmonės, kurie kelia Facebook'e
tikrai vėliavas. Tikrai ne. Kaip mėgstu sakyti, jeigu žmogus su plakatu stovi, čia gal pamena, kai mūsų žinomas toks veikėjas prie Akmenų gatvėje stovėdavo, ten prieš NATO plakatus keldavo. Na tai Jo darbas yra daryti propagandą.
Aš gal pridėčiau netgi provokuoti.
Taip,
prasme,
taip.
Provokuoti ir dalis ar tikslingai, ar visai kažkokių kitų motyvų vedami, nu, vat, pasirenka tokį provokacijos kelią. Nes ne viską reikia suvesti į Rusiją ir Rusijos specialiasias tarnybas. Gali būti kažkoks tikrai kažkokia didelė nuoskauda dėl kažkokios neteisybės prieš ten Lietuvos institucijų veiklą, ne? Galbūt turėkime omeny, kad dezinformacija ir tas fake news pasaulis, melagienų pasaulis, jisai yra savotiška rinka. Tai tu gali, kaip ir net kai kurie veikėjai Lietuvoj, sukuria po to portalų, sukuria tam tikrą infrastruktūrą, tokią ekosistemą. Tai žmonės, kai kada galvoja, kad jų toks matomumas, tai jiems galbūt psichologiškai kažkoks yra, nežinau, toks motyvas ar panašiai. Bet taip, iš kitos pusės, tai yra savotiškas toks įtampos kelimas mūsų viešoje erdvėje ir tai irgi yra naudinga Rusijai, nes na, po to, kai pradeda kažkas suprask, na, gaudyti šitus viešus tokius veikėjus, nukreipia pyktį į juos, tai tada prasideda tas tradicinės Rusijos rusofobijos naratyvas. Va, žiūrėk, kaip vakaruose, nuolatos, yra nusiteikę prieš Rusiją, prieš visus rusus, prieš rusų kalbą, rusų kultūrą, čia plėto kiek nori ir tada vat, tu gauni tokį propagandinį foną.
Tai teisiškai nematytumėt prasmės
dėl
tai reglamentuoti.
Dėl Rusijos vėliavos, na, visko nesureglamentuosi. Aš net, mes turim ilgą didelę diskusiją dėl medijų aplinkos dezinformacijos, pavyzdžiui, Rusijos valstybinėse televizijose, kas išlieto tos diskusijos 2010 pradedant vyko, po to buvo užkardyta. Po to užkardyti kai kurie dabar interneto yra portalai, kurie skleidžia agresyvę dezinformaciją, bet reikia suprasti, kad kai tu uždarai duris, įlipa pro langą, uždarai langą, įlipa pro kaminą ir reikia tą turėti taip, tą srautą turi reguliuoti, valdyti ir griežtom priemonėm, bet lygiai taip pat ir tam tikrom vadybinėm priemonėm, kurios na, leis tau tą viešą erdvę daryti nuo tokio komfortišką labiau, ne, mūsų viešom pilietiniam diskusijom.
Labai ačiū, kad skiriat laiko šiandien. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas daktaras Nerijus Maliukevičius ir valstybės saugumo departamento buvęs vadovas Gediminas Grina buvo su mumis. Jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos.